habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
sanad wanaagsan dhegaystayaal. Wakowda bisha koowaad 1440 hijriyada waa fiidnimo talaadaa bisha sebtembarna ay ku began tahay 11ka sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan 7 guuradii ka soo wareegatay weeraradii lagu qaaday daaraha New York iyo Washington sanadkii 2001.
waxyaabihii ka dhashay 11 Sebtembar oo hadda 17 laga joogo waxay ku sii raad leeyihiin wadamadii lagu soo duulay xilligaas, waxay ku raad ku leeyihiin ummadihii berigaas is aaminsanaa oo si fudud isu dhex mari jiray, oo ay sahlaneed Maraykanka oo kale sahal lagu tago, sahal looga yimaado, iyo Maraykanku inuu adduunka si sahlan ku maro inay adkaatay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista
hadallada ah inuusan asagu ka tirsanayn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaa wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa, maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa, dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan, laakiin Cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas. taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eedda haddii ayan jirin mas-uuliyad.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Maraykanka ayaa talaadada maanta ah xusaya sanad guuradii 17 ee kasoo wareegatay weerarkii argagixisa ee lagu qaaday Maraykanka, taasoo ay ku dhinteen 3,000 oo qof ku dhowaad. weeraradaasi ayaa ka kala dhacay gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay dhacdadaasi oo lagu qabtay Shankville, Pennsylvania, oo ah halkii ay ku dhacday mid ka mid a diyaaradihii weeraradaasi loo geystay, gaar ahaana diyaaraddii United Airlines duulimaadkeedii 93 oo ay ku dhinteen 40 qof oo rakaaba iyo shaqaalihii diyaaradda oo iyagu xoog kala wareegay diyaaraddaasi afduubayaashii doonayay inay diyaaradda la wareegaan si ay weerar ugu fuliyaan. Trump ayaa u sheegay ehelada dadkii weerarkaasi ku dhintay in ilmadu aysan keligood ka quban, balse ay shacabka Maraykanka oo dhan ka qubatay. waxaanu sheegay oo uu ku yiri, dadkaasi waanu wada murugoonay, waanu wada jirnaa, hooyo walba iyo aabbo walba, walaal walba, wiil iyo gabar, kuwii aynu jecleyn ee lagu xaday sarihii mataanaha ee New York, Pentagonka iyo halkan Pennsylvania waynu tabaynaa. banaanka Washington, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo xogayaha difaaca Jim Mattis ayaa uga qayb galay xaflad lagu qabtay Pentagonka, taasoo ay kasoo qayb galeen ehelada dadkii lagu dilay weerarkaasi oo loo adeegsaday diyaarad la afduubay oo ku dhacday wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka.
xiriirka sida xawliga ay u soo wanaagsanaanaya ee dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa maanta tallaabo kale hore u qaaday kadib markii labada dal xifaaltanka uu ka dhexeen jiray ay dib u fureen xuduudda ay wadaagaan kadib 20 sano. wasiirka warfaafinta Eritrea Yamane Meskel ayaa dhacdadani taariikhiga ahay ku shaaciyey bartiisa Twitterka, isagoo yiri madaxweyne Isaias Afwerki iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxay maanta si rasmi u fureen barta xuduudda ee Debeysima iyo Burre si baabuurta ay isaga kala gudbaan. Meskel ayaa sheegay in Afwerki iyo Abiy Axmed ay sidoo kale maanta ay qaban doonaan xaflad kale oo lagu furi doono barta xuduudda. xafladda furitaanka ee xuduudda maanta ayaa waxaa lagu soo beegay sanadka cusub ee Ethiopia. xiriirka labada dal ee ku yaala geeska Afrika ayaa horumar sameynayay kadib markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu bishii Juun ku dhawaaqay in dalkiisu uu sharfi doono heshiiska qaramada midoobe ee mas-uulka ka ahayd ee la saxiixday sanadkii 2000, kaasoo soo afjaray dagaal 2 sano ka socday xuduudda oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof. go-aankaas ayaa hogaamiyey heshiis nabadeed oo taariikhiya oo bishii tagtay ay wada saxiixdeen Abiy iyo Afwerki, waxaana kadib labada dal ay dib u fureen safaaradahooda iyagoo iskalena soo celiyey duulimaadyadii diyaaradeed iyo xiriirkii khadka telefoon.
qarax ismiidaamina oo ka dhacay talaadada maanta dalka Afghanistan gobolka Nangarhar ayaa waxaa ku dhintay 32 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 128 qof sida VOA uu xaqiijiyay afayeen u hadlay maamulka gobolkaasi afayeenkan oo lagu magacaabo Ayatollah Qoqiyani ayaa VOA u sheegay in qaraxan uu ka dhacay magaalo xoogaa yar durugsan oo lagu magacaabo Mohman Dara qaraxan ayaa lala eegtay dad mudaaharaaday oo ka soo horjeeday taliyihii booliska ee magaaladaasi oo shaqada laga eriyay Taliban waa inkirtay in ay weerarkaasi iyadu fulisay saacado ka hor ayaa 3 iskuul oo ku yaala caasimadda Jalalabad waxaa sidoo kale ka dhacay qarax ilmo yar ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida VOA uu sheegay madaxa waxbarashada ee Jalalabad ma jiray cid sheegta weerarada Jalalabad iyadoo qarxidii ugu dambeeyay ee lala eegtay iskuulada iyo goobaha shacabkana ay sheeganayeen maleeshiyaadka kooxda ISIS.
Mas'uuliyiinta 3 gobol oo Mareykanka ku yaala ayaa amar ku bixiyay in dadweynaha laga saaro goobaha ay ku soo wajahantahay duufaanta Florence. Saraakiisha ayaa dadweynaha uga digay inay isku diyaariyaan dabaylo xoogan oo roobab culus wata. Xarunta qaran ee duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Florence lagu wado in Khamiista ilaa iyo Jimcaha ay soo gaarto gobollada North Carolina iyo South Carolina. Florence ayaa lagu tilmaamay inay tahay duufaan culus oo ku socota xawaare gaaraya 220 km saacaddii, taasoo ka dhigaysa darajada 4 ee heerka halista duufaanada lagu qiyaaso.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigaysiin waa VOA Washington. Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda maamulka galmudug ayaa maanta cirka isku shareeray kadib markii la sheegay in xildhibaanada qaarkood oo mooshin kalsooni kala noqosho ah ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
Muujadaha khilaaf ee ka dhex jira madaxda maamulka galmudug ayaa maraya marxalad gabi dhacleyn ah waxaana muddooyinkii dambe jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda maamulka hase ahaatee kulan ay maanta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ku yeesheen dhusamareeb ayaa waxa ay ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah oo laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir oo xilligan ku sugan Muqdisho gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed Cali Xareed oo shir gudoominayay kulankii xildhibaanada ayaa VOA u sheegay in 89 xildhibaan ay maanta ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah kaasi oo laga soo gudbiyay gudoonka baarlamaanka
maanta kalsooni kala noqoshada kalsooni kala noqoshada gudoomiyaha ayaa waxa soo gudbiyay kala xildhibaanada ka kooban 89 taasoo ay maaragtay ku soo xeedayeen todobo oo sharciyan ah oo dastuuri ah kadib ka gudoon ahaan markaan eegnay todobada lagu soo xeedeeyey iyo sharciyadoodana annaga sidaasayaan ku qabanay ama eedeemihii lagu soo difaaco lagu soo xeedeeyey isku difaaco siyaasa ayuu ku soo noqon karaa inuu gudoomiye noqdo haddii isku difaaco waaye codka lagala noqdona halkaas ayuu ku waayayaa hoyintii gudoonnimada wuxuu noqon doonaa xildhibaankan iyo xildhibaanada reer galmudug
haddaad noo xustid qodobada soo jeedinta ahaa ee gudoonka laga soo gudbiyey ee xildhibaanadu ay ku eedeynayaan in gudoomiyaha uu ku gudbay dastuurka dowlad goboleedka maxay ahay
dhowr qodob inaan ku hadno aanu mudoonayo kolley barutoona ayay bilaabanaysaa deeddiisa sidii ayaa ii soo gudbi doonaa dhammaan qodobadii lagu soo xeedeeyey aad ka daawan doontaan kilaa
gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir oo VOA ay la xiriirtay ayaa u sheegay in aysan jirin xildhibaano uu aqoonsan yahay islamarkaana aan laga keeni karin xilligan mooshin
arrinkaas waa maqalnay sida u maqasheen mana ogi xildhibaano ku shiraya magaalada dhuusamareeb ku shiraya ma ogi oo xildhibaano reer galmudug ah oo aniga gudoomiye baarlamaankan ahay ee aan u ahay gudoomiye ma ogi rag dhalinyaraho ayaa jooga isla markaasna hadda ka hor waxaad ogeyn inaan meediyaha u sheegay in aanan aqoonsanayn xildhibaano dhuusamareeb laga sameeyey inaanan aqoonsanayn inaan maaratay hadda ka hor meediyaha ka sheegay aniga xildhibaano aan aqoonsanahay oo mooshin iga keeni kara oo ama sharci doortay ama ah xildhibaano cusub oo aan aqoonsanahay oo ama aan wax ka ogahay ama liiskooda aan hayo ama aniga aan ogahay ma jirto sidaa darteed أيضا أنا ما أقول سني حلبان منه وما أقول سني منا إذا كان كرنا موشين سدى برتاد وحلام رئيس الشرع الدراع الشعب عيال سيريي لسكاني ورقد اللود ديبي مركز على الموشين وايد صح معها موشين أنا أقول إذا كان كرا بار لبنان كدولة جوالات كجلمدو أي إذا كان كرا أيضا نفسح كجرام وحين الجوعان مجال المقدشو وحين الجوعان عداله وحين الجوعان عبد واق لو سمرت نترك هذا قارجوا ما رتي منا أين إسوء إيمان هل قف الرجل بلوه حلبان أو كخير قال مجدو
هذه المدة هذا ديجانة دي دولة قبلة كجاف ميركا تهاي أو مقدشة كوسوكان تهاي وحدنا كل بعض سبب خلاف مدحوينها إذن كلا ده حيادي مدحوين كل نجين كأمر كلا بربر كأ أرنت خلاف السياسة ديجانة دي قال مجدو مركا مقدشة مدة كوسوكان تهاي ما لو قلت دليل كرا مغنانتاس مدة أتكم مغنتها قال مجدو
رنتي وواحد سويدين كرا شليته أنا لو حاولني من الدقيق بيشيشين سجل مدوك دباتر الله رب حيرنا قيام نمت وقلوس مريد يا حلالا كتلا نمت لدك مدى الجوكتا معها لو بلادوها انت عنجوكنا دبيشيشين صعطي دبيشيشين تي والوق والاستواعي بماعطي إن قضبادي اللقوه الشيئة لك هلا قرب بسا نادنات كان مركا وحاولي قضبادي أيال الديدين هاي
موشين ندى مدح ذا مامل كلاقا كينا ماهان أقوب هاي شيء سنة كهور أياح اللي بانا كترسان قل مدوك أو لبا أكلا قيب سماي وحا أي لك لصفتين مدحوينها قدومية كوحيقينك كوواد إي بارلمانك أو بربر إيا مدحوينة كوحيقينك أو أي ودجرين قدوميها بارلمانك قل مدوك وحانا هادا مركا لجرا قلاف أدحية دي نعيا دي سنة كهر إس قلاف سنة بلسي مدح ذا دولة دا فدلالك سوماليا أيا كل هوري إسوسو دوويي دي نعيا دا إن كستو هادا أي كو قدجرتي دحادين تودا وحانا مركا لحيصد سياسة دي قل مدوك إركا أي إسكوسي شرارتي كدي مركي قدوميها بارلمانك إيا مدحوين كوحيقينك أي كسو هور جيستين آنكي دوان كسو بحاي شركي كسمايو وآي كو كولان سنايين هقامياشا مامولا دا أو قيب أوكا أها مدحوينها دولة قبلاتك قل مدوك عبد الواحد معالي نساق VOA قال كعيو
wenu naxan degaysiyaal halka aad weli naga degaysanaysaan waa VOA 17 sano ka hor maanta oo kale waxa weerar dunida ka yaabiyay lagu qaaday dalka Mareykanka kadib markii 4 diyaaradood oo la afduubay laba kamid ah lagu dhuftey labadii daarood ee xarumaha ganacsiga adduunka ee magaalada New York halka mid ka saddexaadna lagu dhuftey aqalka gaashaandhigga ee Pentagonka mid afraadna waxay ku dhacday gobolka Pennsylvania iyadoo la sheegayna uu soo socday magaalada Washington DC hadaba Hussein Barre Aden ayaa saameynta weeraradaasi iyo waxa ay ka bedelan taariikhda dunida waxa uu ka wareystay Hassan Xundubey oo ah suxufi ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho
waxyaabihii ka dhashay 12 September oo hadda 17 sano laga joogo waxyaabihii ka dhashana ilaa iyo hadda waxay ku sii raad leeyihiin wadamadii lagu soo duulay xilligaas waxay ku raad ku leeyihiin ummadihii brigaas is aaminsanaa oo si fudud u dhaxmari jiray oo ay sahlanayd Mareykanka oo kale in sahal lagu tago sahal looga yimaado iyo Mareykanku inuu adduunka si sahlan ku maro inay adkaatay oo Mareykankuna maanta tigitaankiisa uu arag yahay ummadaha kale inay tagaan asaguna inuu adduunka kale si fudud ku maro ay arag tahay marka waxay abuurtay waxyaabo badan oo culays ah oo dowladaha iyo adduunka kale galay oo dhib badan ayay abuurtay oo aan runtii hadii aan dadkii fuliyay arrimahaas waxa sidaysan dhici lahayn aan aaminsanaa maanta dadka adduunka jooga oo dhan inay u sahlanaa laheeday inay kala faa'iideystaan oo isu socdaan oo waxqaysadaan
maxay tahay marka sababta keentay in dhacdadani ay noqoto mid taariikhda adduunka wax ka bedesha
horta waxa sababo badan leedahay waxaana ka mid ah kow rag waxaan fuliyay oo aan hadda ilaa hadda sida lagu eedeeyay anoo haday run tahay dadka lagu eedeeyay aan ahayn dad fiirin kara arada ay wax ku fuliyeen iyo waxa ka imaan kara waxa ay fuliyeen dad fara badan ku dhintaan oo burburana badan ka dhaco laakiin dhibaatada ay abuureen tiima qiyaasi karin dadka imaan doona bulshada imaan doonta ee qarniyaasha soo socda imaan doonta culayska ay ku yelanayso oo ma ahayn dad ku xisaabtamaya waxa ay falaayaan waxa ka imaan kara madaxdii markaas Mareykanka joogtay in ayaguna waxay ahaayeen madax lagu tiriyo inaysan ka fiirsan tallaabooyinka jawaabta asidii la rabo inaysan uga fiirsan oo awooddii Mareykanka waxa uu gabadheed iyo dowladihii markaas saaxiibka la ahay garabsigoodii inaysan la socon xikmad iyo deganaan iyo daraasad lagu sameeyo si degan oo qabow oo go-aanada qaar in lagu badankooda in lagu qaato waxaa la aaminsan yahay degdeg. taasuna waxay abuurtay caalamkii inuu kala jab ka dhaco. waxay kale abuurtay in koox yar oo lagu tiriyo muslimiinta oo weliba shalay dagaalkii qaboobay haraagiisi waaye waxaa istagaalay dagaalkii qaboobaa dadkii saaxiibada ahaay badankoodu waa ogtahay oo ragga meesha lagu eeriyay hadda 19 bay ahaayeen 16 kamida sucuudiyaan inay ahaayeen ayaa lagu aadeynaa. maraykanka iyo sucuudiguna waxay hogaanka ahaayeen dagaalkii qaboobaa ee loola soo horjeeday qolyihii hanti wadaagga la dhihi jiray ayagiiyaa isku fahmi waayey arrimihii ciraaq ee faragelintooda la isku fahmi waayey rag isyaqaano isdagaalay ahaayeen. taasi waxay keentay marka in dadkii yaraa arrinta fuliyey magaca muslimka wata ee muslimiinta ahaa in argagixisada islaamka wax layidhaha ay soo baxaan argagixisada islaamka oo aan la siin dhowrkii qof oo fuliyey aan la saarin mas-uuliyaddii ee dusha laga saaray muslimiin xag jir ah oo ilaa hadda maanta ay waxa hadda ka socda bariga dhexe oo ama daacish ama alqaacidada lafteeda iyo wixii lamida waxay lug ku leeyihiin waxyaabihii berigaas ka yimid.
kaasi waxa uu ahaa xasan xundubey oo ah suxufi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho wuxuuna u warramayey wariyaha v o a xuseen barre aadan. haddaba dhegeystayaal, dhacdadan oo ahayd dhacdo taariikhiya sida dad badanna ay la socdaan laga yaaba in qaarkiin dhegeysanaya ay taariikh ku leedahay ayaa stuudiya waxaa igula sugan falastiin axmed iimaan. falastiin ka waran dhacdadan 11 sebtembar oo dunida ka yaabisay noqotayna dhacdooyinkii ugu weynaa ee dhacay ee dhinaca musiibada marka laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyey.
maxasane jamaal, waxaa jirta in meelaha qaar markaad hadda ama websaydyadaad wax sameynaysid ay ku jirto su-aal ah si aad u xasuusato maadaama ay tahay dhacdo lama ilaawaan ah, xaggee ayaa ku sugnayd marka ay dhacayso dhacdadii 11 sebtembar ama sebtembar 11-keedii? su-aashaasi marka saakan xafiiska waa la soo weydiiyey, qof walbaba meeluu jooga. aniga markaas newsaan soo akhriyay, warkii telefishinka oo lasii duubi jiraan soo akhriyay, waa soo baxay anoo nasiinada ku jiro weli idaacaddana habeenka ku qoran, ayaa waxaa ii yimid soo saarihii iyo ordaaya iyo agaasimihii idaacadda waxaa laygu yiri qaraxyaha ka dhacay Maraykanka. marka sheekada sida loo dhigaayo waxay ahayd si xataa filimada sida ka duwan. marka waxay noqotay inaan warkii akhrino bedelno habeenkii maaragtay aan updatekii iyo wararkii
dib loogu laabto.
marka haddaan kuu sheego, waxaan joogay Muqdisho, waxaan joogay xaafadda Gufta, Horn Afrika.
waa tahay sidoo kale
xaggee joogtaan?
aniga dhacdadan 17 sano ka hor markii ay dhacaysay daarahan la weeraray
Banooni ciyaaray hadhihin jaba
Banooni maanan ciyaarayna laakiin waxaan ku jiray iskuul anoo iskuulka joogaayay musiibadani dhacday. marka wax badanna lagama ogeyn inta iskuulka la joogay. marka laga soo baxay oo lasoo wada baxay oo xaafadii lasoo aaday ayaa dadku waxay ogaadeen in weeraro ay ka dhaceen Maraykanka, gaar ahaan Twin Towers-ki ama daarihii mataanaha la qarxiyey idaacadihii iyo markaas ka hadlayay dhacdadani. marka sida aad u sheegtay inaad adigu war akhrinaysa, anna iskuulaan joogay, laakiin dhacdo kasta oo weyn markay dhacdo qof waxbuu kusoo xasuustaa iskuulkaas aan joogay xilligaas jawiga siduu ahaa iyo ayaan anigu aan dib ugu laabanay waxsuna somaliwaliba
sarwna sarcaanahay ahaayeen oo inta badan filmada marka la fiirsanayo ama New York in la joogo filmka la rabo in lagu muujiyo sarihii la tusi jiray ahaa marar badanaa New York aan taga, laakiin marka ugu dambeysaan fursad u yeeshay in aan tago goobahaas taariikhiga ah ee loogu maamuusayay.
dhowr filmna waa laga sameeyey ama documentaryo ama filmaan kale oo caadi ah oo ka hadlaya dhacdooyinkani diyaaradahan.
marka dhacdaasi waxay ahayd mid guud ahaan dunidii isbeddel weyn ku keentay adkaysana ammaanka hadda jira iyo qaab dhismeedkii amniga ee dalkan Maraykanka oo hay-adda ay kamid tahay hay-adda ammaanka gudaha ama Homeland Security la aasaasay TSA-da ama hay-addan ammaanka garoomada iyo diyaaradaha la sameeyey. sababaha marka garoomada Maraykanka xataa hadda loo yiraahdo ammaankooda aad u adag yahay waagaas ayaa la yiraahdaa waa kasoo
waana sababta keenta in wax taariikhda مركز توقف كوبان عشر وكبرت سيد سن دي بقصوا الله بنا
كرهنا والشقين تهي أذه كلا مركز لقى هذا سكول هذا الغد جا إن قلاص هذا أمان ككهر لا يا إن هذا لوج سوقاتا أردت كسابسا سجا 9/11 سيد أي واحد إن يدل دل الذي أمن جيجري
وتها أذ بدو مثلا فلسطين أحمد إيمان أي هيد أو أريمهني دعدوين كمان تكو بيجان كويتون كسبتمبر من 9/11 وتدوبي تونسنا يكسور يكتي وير كي lagu qaaday American garahan magaalooyinka New York iyo Washington waxaana kasii horeeyay wareysi la yeelanay suxufiga Hassan Xundube oo ka hadlayay wixii markaas ka dambeeyay siyaasadda waxyaaba iska bedelay halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA
markana dhigaystaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista bangiga horumarinta islaamka waxa uu hakiyay mashruuc ku saabsan horumarinta dadka reer guuraaga ah oo uu ka waday Soomaaliya kadib markay ay soo baxday in mashruucaasi si xun loo maamulay dawladda Soomaaliya waxay isku dayday in ay wax ka qabato walaaca bangiga islaamka iyadoo xabsiga u taxaabtay sargaalkii maamulaya mashruucaasi hadaba sidee ay wax u dhaceen oo loo maamulo mashruucan waa mowduuca barnaamijka galka baarista waa kan Harun Macruuf oo noo soo diyaariyay nala socodsiiyay
Todobaadyadii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya waxay qabqabtay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeenayo hanti luunsasho iyo musuqmaasuq dadkaasi waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii July isagoo lagu eedeenayo inuu luunsaday lacag deeq ah Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka waxa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha degada Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne waxa isna shaqadii laga joojiyay wasiir ku xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Muqtar Mahad Daud oo lagu eedeeyay isagana inuu lunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000 hase yeeshee kiiska ugu culus ee musuqmaasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruucu maalgelin iyo bankiga Islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxa laga hirgelinayaa saddexda tuulo ee kala ah Faafaxdhuun oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Midug iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki. Mashruuca waxa maalgelinaya Bankiga Islaamka waxana loo qoondeeyay dhaqaale dhan $5 million. Waxana mashruucu isugu jira saddex waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyada waxbarasho adeegyo caafimaad iyo waliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah hadaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamul xumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan Abdul Hakim Al-Wa'ir waa la taliyaha madaxweynaha Bankiga Islaamka ee maalgelinaya mashruucan sidoo kale waxa uu yahay afayeenka bankigaas waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika gaar ahaan wadamada Soomaaliya Uganda iyo Djibouti waxa uu iga waramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulo mashruucan
Now, in the case of the Drylands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has, of course, raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyay wajiga saddexaad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha. walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada ma ahayn wax uu bankigu ogolaanayay inuu sii wado mashruuca halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la soo xoko hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda waxaa dhab ahaan yidhi diilo leh in markii bankiga horumarinta islaamku uu wargeliyay dawladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la soxo waxaan kuu sheegi karaa inaannu wada shaqayn buuxda ka helnay dawladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin deg dega oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee bankiga islaamku filanayo dabcan taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo waa arrin laga wada dheregsan yahay waana sida ku cad heshiiska lala saxiixday dawladda
mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxeexay kowdii bishii juun 2014ka waxaana wada saxeexday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane iyo ku xigeenka madaxweynaha Bankiga Islaamka Birama Abubakar waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay Oktoobar 2016ka xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah Bankiga Horumarinta Islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada Jidda oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18-kii bishii Febraayo 2017ka taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uu ka dib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000 qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga Soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22-kii Oktoobar 2017ka waxayna dhammayd $404,000 taariikh kale oo ka dambeysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii saddexaad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000 warqadu bankiga horumarinta islaamka 5-tii bishii Julaay ee sanadkan uu qoray isku duwihii mashruucaasi Cabdishakuur Aadan Maxamuud iyo xogeyihii joogtay ee wasaaradda maaliyadda Axmed Dayib Nuur ayaa bankigu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaaba ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray isku duwaha mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyey mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay iyo inaanay wax cadeymo ah wehelinin gaar ahaan wixii la geliyey mishiinada dhismayaasha iyo weliba tasiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca waxa kale oo bankiga horumarinta islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan cadeymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey tusaale ahaan waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacaga ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday iyo inaan loo samaynin hanaan diiwaangelin ama warbixineed waxa kale oo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday koontada mashruuca lagala baxay lacaga cadaan ah iyo mid jeeg ahba sidaasna uu sameeyey isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan Maxamuud taasi oo ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed dowladda Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay isku duwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Muqdisho loona diiday in damiin lagu sii daayo xeer ilaalinta dowladda Soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo oogaan Cabdishakuur Aadan Maxamuud Jamaal Maxamed Axmed waa ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya
kiis ballaaran oo musuqmaasuq u badan buu ahaa iyo wax isdabamarin ku takrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa markii la noo soo gudbeen anaga dee baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamad inaan ku horgeyno haduu ilaahay raali ka noqdo
marka cadeymaha aad kiiskan u haysaani maxoog badan yihiin mise waxba idinka kala dhima
wallaahi xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama isag laftiisba si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama cadeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda
afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaan weydiiyey sida ay u arkaan xiritaanka isku duwaha mashruuca cabdishakuur maxamuud aadan iyo inay taasi bogsiinayso walaaci ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan
well let me be clear from the IDB side we were not asked for an official to be detained nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries
anka cadeeyo in ayaga bankiga horumarinta islaamka ma aynaan codsan in sarkaal la xiro sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay waxaan ku tiirsanahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maareynta nidaamka waxaan doonaynaa in ay dawladdu qaado mas'uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca waxaan ka doonaynaa dawladda in ay tallaabada saxda ah qaadaan si ay uga jawaabaan maamul xumada dhacday ayna bixiyaan dokumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu socono wixii intaas ka soo haray ay samayso dawladda Soomaaliya iyaga sharciyada iyo mas'uuliyadda leh dabcan sumcadooda ayay saameynaysaa ay la leeyihiin hay'adaha kale ee iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah sidaasi daraadeed dawladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelada isu duwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda taas ayaa qancin u ah mid ka mid ah su'aalaha ku saabsan maamulka waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca. Waana mid ka mid a shuruudaha bankiga horumarinta Islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin. Si horey loogu socdo, waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro, kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha. Waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyey ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo. Annaga oo haddaba ogtaas ayaannu ugu yabohnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dowladda, gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca, in tababar laga siiyo maamulka mashruuca. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye magacaabista isuduwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaara oo weliba loo tartamaa. Taasi ayaa ah shuruud kale si isuduwo loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti.
Bankiga Horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhayaan koontada si ku meel gaara. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta, oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo caddeymaha lacag bixin dhan $504,874. Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
Mashruuca iyo akoonka. Akoonka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka, ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo, kadibna loo ogolaado sii daynta wejiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka akoonka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la samaynaa mas-uuliyiinta, waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dowladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aannu codsannay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
waxaa kaloo barnaamijka galka baarista uu baaritaan ku ogaaday in iskuduwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka galka baarista uu arkay baaritaanna lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca, halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. Wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti waxa uu xaqiijiyey in Cabdishakuur Aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
Mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xukiyaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. Marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. Qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa umaana sharci ama contract ayaa qofka lala seexan karaa haddii yahay consultancy. Marka labada dhinac bay kulan tahay. Marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
Marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey, miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
May, waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan waxay tahay cid keligeed accounti oo ama mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane accounti oo maaragtay bangiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani walaalkay ma ah. Marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo seex, counter balance waa inuu jiraa. Inta badanna waxaa ah xisaabiya guud ee dowladda. Marka wasaaradda maaliyadda aqoonteed ma jiro wax mashruucan ogahay oo hal qof seex keligiis ku leh ma jiro intaan waqtiga ogaa.
waxaa kaloo galka baaristu uu ogaaday in ku dhowaad $600,000 oo ka mid ah halkii milyan ee ugu horreeyey ee lagu shubay koontada mashruucan ay ku baxday waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, taasi oo ka dhigan in $400,000 oo ka mid ah halkaasi milyan ay gaareen dadka reer guuraaga ah ee dhaqaalaha loo soo dhiibay. Shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. هدبا قرينك الدفاعي عبد الشكور آدم محمود أيا بيني دمان إيداها لو سو جيدينيو ورئيس قارة هيان ليشي أبو كاتي على حالاني
إيداها وحانو كود دفاعينا وحاوايا مركوها وقضبا دوا قضبا مقرانيسا إسكهر إيمانا يو إسكسو هرجيدو سابتو وحي تحي مركي قفي ليرها قف كان أيو ريحي عندوفو كتوفي سرباحذين وكتوفتي qalab uu qaatay dhaawac uu u geystay qaanunku wuxuu fiirinaa waxa laga soo qaada in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo ciqaabta ugu culus ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu culusana loo soo qaadana 480 laakiin lama soo qaadanayo kuwa yar yar waxa ka bedeli maayaan marka markaad fiirisid Cabdi Shakur afarta qodob ee ugu soo eedeeyay afartooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in ADC ay ku qotonto number 1 qodobada ay ka soo horjeedo midda labaad ee aanu ku difaaceyno waxay tahay Cabdi Shakur Shankofood ayaa kiiskiisa marqaati laga dhigay ee ahaan ayaga ayay u egtahay inay ADC soo jeediyeen waa gartay wasaaradda maaliyadda wax ay tahay oo ay ka keentay majirin mas'uuliyadana ayaga iska lehed laakiin waxaan loo sheegay ADC inay soo fariigeliyeen xafiiska hantidorka
way wax yar aan ka dhaxgala marka adoo si wata wax yar aan ka dhaxgala dhowr su'aalood baan ku idiinaa waxaan jeclaan laa jawaabo kooban inaan siiso waxa la sheegay bankiga islaamkuna uu sheegay warqada uu qoray waan arkay in iyada audit baaritaanki xisaabeed lagu wado mashruuca in Cabdi Shakur uu lacaga kala baxay cadaan iyo jeeg bay isugu jira bankiga ma jirtaa arintaasi
arin jirta ma aha
way arinta kale lagu eedeeyay waxa weeyaan inuu san asal ahaan baxaysanin qandaraas contract oo kula shaqeeyay wasaaradda maaliyadda oo haystay kaliya warqad lagu magacaabay oo booskan ku qabtay hab aan loo tartamin jawaabtaada
waxa way Cabdi Shakur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray booskiisa haddii uu joogay waqti badan geeyo muawin ahaan ugu shaqeynayay dalka iyo dadka si volunteer ah oo aan urursan ka qaadanin markii mashruuca uu hagaagay ee dhuruf gareeyay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka ee isla jaanqaadeen Cabdi Shakur muwaadin waa xaq uu u leeyahay inuu codsi u qorto codsigaas oo qortay darteedana lagu siiyay siismadaasna waxay keentay in maanta lagu eedeeyo asaga marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan asagu ka tirsaneyn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan laakiin Cabdi Shakur waxa waa qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyay marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eeda haddii ay jirin mas'uuliyad
waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxa kamida in isaga kaliya lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday oo kaliya ka saarayay oo cid kale aysan la saxeexin iyadoo sharci ahaan ay ahayd in cid kale la saxeexdo jawaabta
qaabka maamul xeer maamula lagu dabaqaya hadii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacag la rabay in la saxeexa ayaana la saxeexin ee asaga bixiyay Cabdi Shakur qasmi jimaa marka cilada jirta waxa waaye Cabdi Shakur haddii uu fadhixan yahay jeeg keligii inuu saxiixanay waxa waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka haddii kale waa uu ku soo noqonaa jeega asaga laakiin waxaan ognahay annaga ee client-keena oo noo sheegay Cabdi Shakur in asaga markuu saxiixay ka bacdi haddana abruuf kale lagu sameeynaayo jeega wasaaradda maaliyadda ee mas'uuliyadda dhinaca kullaha
Bankiga Islaamku waxa uu haatan shuruudo dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin in xilka isku duwaha mashruuca la xayeysiyo si furan loogu tartamo iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruuca maamulaya gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda habka loo sameeyo diiwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya afhayeenka Bankiga Islaamka Abdul Hakiim Al-Waacir ayaa iga waramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu ku sii socon karo
as soon as the conditions are met and cleared by our
audit and risk management department immediately it will resume. So there is no purpose.
Marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ay nafsaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maareynta khataraha, degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu. Ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado. Waxaanan si dhow ugala shaqaynaynaa saraakiisha dowladda in ay taasi ka dhabeeyaan dhowaan, annaga oo tixgelinaynaa sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrintan. Waxaan filaynaa in laba bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan.
Khubaro xoogagaal u ah jaangooynta mashaariicda iyo qaabka fulintooda waxay ii sheegeen in mashaariicda ay fulinayaan wasaaradaha dowladda looga baahan yahay in lagu caddeeyo miisaaniyadda dowladda si ay baarlamaanku uga doodaan dadweynuhuna u ogaadaan. Cali Ciise Cabdi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, horeyn ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay marka la leeyahay mashruuca waa in lagu daraa miisaaniyadda waddanka.
Waxay ka dhigan tahay mashruuc, hal mashruuc iyo laba toona wax ku shaqaysan maahayn. Dowladda haddii dal si toos ah u maamulayso dhaqaalihiisa, waa inay ogtahay waxa soo gelaya, waxa iyadu shirkeeda ay ka maamulayso, cashuuraha dalka ka qaadayso, iyo waxa mucaawanahaan soo gelayada. Soomaaliyana 25-30 sano haddana dhaafay, wax allaaliyo wax dowladdu ay ka ogtahay aan oran karaa. Kharashka ay dowladahaasu maaha Bankiga Islaamka u qura, xataa dowladaha, xataa European Union, xataa kuwan dowladahan kale mucaawinka ballaarsiiya, waxay sameeyeen, way barbar maraan miisaaniyadda Soomaaliya. Waxa la yidhaahdo off budget. Maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adahan NGOska la yidhaahdo inta u badan.
Soomaaliya waxay halka ugu sarreysa kaga jirtaa wadamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay hay-adda Transparency International. Waxaa haddaba isweydiintu tahay hawsha u taala dowladda iyo hay-adaha sharci dejinta intee ayay leegtahay. Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cali Ciise Cabdi oo madax ka ah Macadka Dhaqaalaha iyo Arrimaha Bulshada Geeska Afrika, dhowaadna ka mid noqday xubnaha Guddiga Dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya.
Maaha wax ku saabsan lacagta sheebka la gashanayo, wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti kufnaantiisa iyo maxaanku yidhaahdaa sida loo qiimeynayo. Hal example haddaan ka bixiyo, waxaan Soomaalidu fahamsanayn waxaa weeye, haddii qof la siinayo masab aanu u qalmin, tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dadhaliyaraahu aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fariisan lahaayeen. Hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa, maxaanku yidhahdaa, xisaabtiisa ku sameeyey evaluationki assessmentku, waxyaabaha eegan kuwaasaa ka mid a.
Mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameedsaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda. Waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dowladda ay la dagaalamayso musuqmaasuq. Waa kan Cali Ciise Cabdi oo sharaxaya.
Kays hadda specific oo maxkamadna aan gaadhin ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan loogeyn, wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro. Laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaadnaan doonayaa inaan ummadda Soomaaliyeed kaga fahamto, qofku masab hayo dhibban ka weyn.
Sidaas loo dhigo dee dadku waxay sheegaan haddii la qaato dee laiskama qaadan karo. Adii laftaada waxaa la rabaa aad joogtid xafiis ama aad sharciba aad dul joogtid, waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcin xadgudub ah. Laakiin haddii la yiraahdo wax ka sarreeya jira, meelo kale wax ka jiraan, taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo. Annaga waxaan dacwad ku dhaqaajinaa ama gal aan ku furnaa dhacdo dhacday oo la hubo. Biri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo cadeymaheedii oo waafi a lagu horgeeyo dacwadana lagu heli.
Dhegaystayaal, waxaa iga xusuusin ah in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirkeedaba Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, anigoo kula xiriiray telefoon, email iyo weliba baraha bulshada. hase yeeshee, ilaa haatan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu kama soo jawaabin codsiyadii aan u gudbiyey.
هارون معروف أي برنامج كاسي قال كباريستا إن لسوع سين يهلك كده جيسان السن وفي ودك السيال مركان واحد كسر دواتان حبنت دودة جابان ياسين عيسى ورديرا يسوع جذنيا
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shidaalka oo sicirkiisa la kordhiyay dalka Kenya iyo waliba canshuuro lagu daray oo saameyn ku yeeshay shidaalkii oo sii yaraanaya iyo waliba saxmadii magaalooyinku aad u yaraatay marka la eego maalmaha dadku ay shaqeynayaan oo gaadiidkii guryaha la dhigay ama wadooyinka hareeraheeda waxay ka qabatay dawladdu maxayse yihiin caqabadaha ka dhashay shidaalka waddanka Kenya toddobaadkan oo ay gawaarida inta badani aanay shaqo tagin marka laga reebo kuwa dadka gaarka ah ay yihiin oo laga yaabo in ay fursado helaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galay maxamed maxamuud calasow iyo ali abdirashid ibraahim oo labaduba ka tirsan gaadiidleyda iyagu aadka ula socda sicirka shidaalka iyo saameynta uu yeeshay waxaan ku bilaabayaa maxamed maxamuud calasow
bismillaahi raxmaan raxiim yaasiino waa mahadsantaha waxa weeye arrintaanu arrin hadda cusub maahan waa arin soo dhic jirjirto maaragtay soo jireen oo maaragtay mararka qaar kood in lagu kordhiyo maaragtay dhowrkii bilood ama dhowrkii sanaba wax la kordhiyo sad ogtahayna 2013-kii ayay hindisaan la soo jeediyay in uu lagu dari doono maaragtay canshuurta arintaas marka may dhicin laba sano gudahood tii umbay hadda dawladda wasaaradda maaliyadda ayay maaragtay kor u qaaday wax hadda oo dhibahay dhali doonta male waana wax soo jireena
een ali een abdirashid ibraahim isagu arinta wax ka duwanayo qaba haye
een yasin wad maasantahay adiga iyo bahdada VOA on salaamaya een hadii aan raayigeega ka dhiibto arintan iyada waxa weeyaan anigu waxan qaba adaaba saad u sheegtay magaaladii salaahan day soo qaadna masniinteed way bilaabantay laafa toon hadan salaah soo qaato 10 km kan maanta imika joogno ino jirta waxaan soo socday wax ka yar 20 daqiiqo taasa kugu filan magaaladii Nairobi ee taqaanay ee mushkilada jirto mushkilada ugu yar ee la sheegi karaay waxa weeyaan inaan wax gawaari ah oo balaayinti gaari la arki jiray inaan socnin magaalada Nairobi marka arqabada la sheegi karaa maanta magaalada Nairobi ka muuqataa sicirka ee 700 shilin dadka aan garanayn ee Kenya shilinka garanayn waxa u dhigantaa $1.20 marka aad iyo aad bay u qaali u tahay marka la eego sixiradii hore shidaalka lagu iibsan jiray kii hore wuxuu ahaa jaalankii ugu dambeeyay haddan soo qaato waa 1.3 shilin buuha waxaa lagu daray 16 santimka
laa wax waa jiri karaan laakiin saad ogtahay dawladdaanu dawlad sakawaad iyo qaadan maahan waxay ku nooshahay un canshuur marka waxaa hay'adii deeqda bixiyay iyo magarnaysay mashruuciy aad iyo aad u ballaaran ayaa dawladdan gashay hay'adii waxay ku xireen dadkiina inaad ka qaadaan maaragtay VAT-ga waxaan la yiraahdaa ku kordhisaan mooyaani waxa weeye wax idin soconaya male dawlad walbana dadkeeda waxaan maaragtay dawladda jira sida ka muuqata waxay canshuur wax la yiraahay qaadaan
waa taay in Cali in Abdirashid 14 isha gudahood sida la sheegay in madaxweynuhu ilaahu saxiixo aanay sharci noqonayn canshuurahan la kordhiyay iyo sicirka marka shidaal aan dalka kaba jirtee maxaa dadku uga walwalayaan in shidaalka isticmaalaan qiimaha la kordhiyay kasku
in yasin wad maasan hadii aan ku sheego sababta dadka Kenya waxay u badeen dadka garab rarta marka aynu qiimeyno nolosha dadka Kenyaanka een salaahan hadii uu ku shaqeeyo qofku waxa laga yaabaa dadku $5 iyo wax ka yarnay badankoodu ku shaqeeyaan kasoo qad ninki $5 ee Kiyola ka yimid Kiyola waa meel loo jirtay imka isliin marka la fiiriyo 15 km wuxuu soo raacay laba gaari labada gaari uu soo raacay awl hore wuxuu ku yimid jiray 23 shilin oo 22 santiya imka waxa laga dhigay gaariga 4 konton baa laga dhigay ninkaad aragtay boqolna ku yimi halkan boqolna ku tagaya $200 buu u soo shaqay tagaa $5 muxuu marka ku beeshanaya dadka marka noloshooda in la qiimeeyo ween dawladdu inay cashuur qaadato la isku mahayo laakiin dawladdu yey dawladdu tahay waxa dawladdu tahay dadkan shacabka in hoos loo fiiriyo oo aan mariyo 16 santiba hal isku hal mar la saaray halkii la tiray shidaalka dawa wax marka qaarad sawirso wax aad u adag u yahay marka la fiiriyo
marka laga soo tago calasow mashaariicdan faraha badan ee ama tareenada railwayada ama maaragtay highwayada wadooyinka waaweyn iyo waxa la dhisayo inta badan deeqa iyo wax lagu bixiyo haddana hal mar kaliya sida uu cali sheegayo in 416 la kordhiyo canshuuraadka miyaana ahayn mid raisku ah dadka iyo gaadiidka
waxa weeye hindi sharciyad soo jiray beed arintan dibway noqon kartaa laakiin ninki wadankiisa jecel ee wadani ah wasalaando ma aragto wax loo yaqaan wadani ah waxa weeye wax weynu hadda uu wasi fikra ma han inkasto ay dhibaato keen karto shidaalka ay wax kasta ku xireeyeen hadduu asaga qaaloo wax kasta ay qaaloo bi karaan haddana dawladdan hawlo badan bay gashay waatan uu dacal suuba maanta dawladdu difaacayo oo asagu ma aragtay naaso taageerayaasheeda kamida marka hawlahay qabtay kamida oo magarreysa han sheega iyo heshiis iyo heshiisinta ayay kamida marka wax qabad waa jira waana socota dawladda dadaal bay wada waxaana sida Kenya lagu yaqaan waxay uu dhamaan doontaa wili ma ahan maadaama uusan madaxweynihii saxiixin baarlamaanka heshiiskay gaareen waxay isaga badan tahay ma aragtay in ma aragtay arintaas uu guul fiican laga gaari doono shacabka Kenya aan dhibinay ay u badan tahay
Cali gaadiidna waa ku shaqeeyaan shidaalkana xiriir baad leedahay marka maxaa idin qorsheysan oo hadii shidaalkii uu maalmahan sidaa yahay dadkii qaadi jirteen iyo macaamiishii iyo saameyn teleg ayaa dareemaysa
horta halka intaan lagaba qiimeyn shidaalka anaga dadka la qiimeynay gudahan waxa weeyaan gudahan dadka Soomaalida ee guud baa la qiimeynayaa maxalada kala duwan waxa la qiimeynayaa maxalada aan idaa dadka Kenyaanka baa la qiimeynayaa noloshooda qof iyo laba gaari wata lama qiimeynayo
ad ayadu ma satiin kuwaas waxa ay Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Abdirashid Ibrahim oo labadu waa gaadiidka iyo shidaalka ba ku lug leh waxay joogaan Nairobi doodii gaabnay intaa ayuu joogtay intana mar kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo dabadgali
Yasin Ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka hilibka iyo cuntooyinka kale ee xalaalka ayaa adeegoodu ku soo badanaya bulshada Mareykanka dhexdeeda hilibka oo loo qalo si shariicada Islaamka raacsan ayaa waxaa soo badanaya shirkadaha qala ee suuqa keena sida ay ku soo warramisay wariyaha VOA da Karda Khalil tirada sii kordhaysa ee muslimiinta Mareykanka ayaa keentay in iibsiga hilibka xalaalka ahina uu sii kordho ganacsada Soomaaliya oo Mareykanka ku nool ayaa ku jira dadka sida weyn uga ganacsada hilibka xalaasha ah Cabdisalaan Aadan Xubur waa mulkiilaha Bakal Market oo hilibka xalaasha iyo badeecadaha kaleba lagu iibiyo kaasoo ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio
qayb ka mid ah waxay ka timaadaa dibadda Australia iyo New Zealand qaybna waa local waaye waa Mareykanka gudihiisa marka Australia hilibka naga soo gaaro waxa waaye hilib ari iyo hilibka geela iyo looda saddexdaba way naga soo gaaraan localka waxa naga soo gaaro fresh oo ari ah oo aan ka qalno beero agteen ah annaga aan tagno dad Soomaaliyeen ay ka shaqeeyaan qaarkood iyo waxaan iska leh niman muslimiina waxa kale gudaha naga soo gaaro hilibkan la yiraahdo hilib looda asna waa local qaar ha naga soo gaaro oo Mareykanka gudihiisa marka dhulkaas meelooda ay naga soo kala gaaraan
dadka Mareykanka muslimka ahayn ayaa soo baranaya cunista hilibka xalaasha iyagoo ka adeegta tukaamada amaba ka cuntay maqaayadaha ay muslimiintu leeyihiin Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa mulkiilaha maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota. Kaahin ayaa sheegay in macaamiishiisa 95% ay yihiin Mareykanka aan muslimiinta ahayn.
Gobolka Minnesota waxaa aad ugu badan 200,000 oo qof oo muslim ah degan. Marka hilibkeygu waa xalaal, marka anaguna waxaan dadka baraa oo u sheegnaa waxay ku kala duwan yihiin hilibka xalaalka ah iyo hilibka aan xalaalka ahayn. Marka waxaad moodaa inay dadka daneeya hilib si fiican loo soo qalay inay cunaan inay soo badanayaan way ka mid noqotay waxyaabahan horumarka casriga oo de inaka diinteena nafartay laakiin sabab imikay soo fahmayaan neefka xalaas loo qalo iyo neefka la toogto dhiigga ka daadanaya iyo caafimaadka ku jira taasina way qoraa waxay noqotay mid aad u fiican
Haaruun Latiif waxa uu madax ka yahay shirkadda Dinar Standards oo daraasad ku sameysa suuqa hilibka xalaasha ah waxa uu sheegay in dad badan oo Mareykan ay hilibka xalaasha gataan iyagoo xitaa aan ogeyn
Halal meat is available in many of the large retailers Costco Walmart
hilibka xalaasha ah waxa uu yaalaa dukaamada waaweyn sida Costco Walmart iyo dukaamada sida gaarka ah loo leeyahay mar walba calaamada xalaal lagu madajiyo waayo waxay marmar ka baqaan in dib ka timaado dadka aan muslimiinta ahayn
they may actually fear a backlash from non-muslim consumers
mar hadii hadaba hilibka xalaasha ah uu ka yimaado dalal aan muslim ahayn ayaa Cabdisalaan Aadan Xubar waxan weydiyay sida ay ku hubiyaan in hilibka ay helaan uu xalaal yahay in kale
waxaan ku xaqiijinaa laba qaab waaye qaab indheen anagaaba tagno oo dad muslimiin waa joogan Soomaali qaar ka shaqeeyo oo waa hilib ariga oo fresh ka oo aan doonano anagaaba tagna beerti aan tagna kan kale ama wadan gudihiisa ka yimaada ama dibadda ka yimaada wuxuu leeyahay Istanbul ya Istanbulas marka waxa waa Istanbul Islaamiga ayaa ku dhagan oo culimada North America ay hore u baartay oo ogaatay muxuu ahaay Australia ka yimaada sidoo kale marka Istanbulas leeyihiin oo xalaal inay tahay cadeyn
daraasad lagu sameeyay dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in marka la gaaro sanadka 2024 oo qiimaha suuqa hilibka xalaasha ah ee Mareykanka noqonayo 2.5 trillion oo dollar marka hadaba leega xilligan la joogo waa kuwa dalalka hoggaanka u haya qaybinta hilibka xalaasha ah waa kan markale milkiila Cabdiraxmaan Ciise Kaahin
wadanka Brazil oo boqolkiiba mala haday lama oran karaa percentage mujiro oo dad muslima iyo Australia oo xogaa ku nool yihiin ayaa ugu weyn suuqyada haysta waxa kale oo cajiiba in tobanka wadan ee ugu horeeya ama dhoofiya xoolaha Soomaali inay kamid tahay oo la qiyaasay inay report ay sameeyeen Al Jazeera iyo hay'ad dubay laga leeyahay 400 milyan ayaa Soomaaliya sanadkii xoolaha la dhoofiya laakiin sayaku xoolaha ay dhoofiyaan oo xoolahii oo dool weeyaan laakiin Brazil iyadoo la qalay oo la xalaaleeyay ayaa laga iibiyaa adduunka muslimka oo hadii aad eegtid 90% chicken digaaga laga cuno Middle East-ga iyo Africa wuxuu uga yimaadaa wadanka Brazil oo iyaku horumar dheer ay ka gaareen marka xalaalku waa wax aad u soo badanaya oo adduunkii aan qoray soo fahmayaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay iibsiga hilibka xalaasha ah oo aad ugu soo badanaya dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
sandera ayuu kaasi ahaa barnaamijka amuraha Islaamka ee dhegeysanayseen markana dhinacii heesaha ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan idin la socodsiinayay tani kulan dambe nabadgelyo
maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta shacayl ku weeyay xurmada ku waraabiyo muxibbo ugu soo wanqalay ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta shacayl ku weeyay mada ku waraabiyo muxibbo ugu soo wanqalay ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa somray waayo badan ma jiro wadka ruux horti waayelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd adduu cimri wiiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux horti waayelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd adduu cimri wiiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani ma tihid